you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдртгүү. Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест О'Нил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна. Бидний эргэн тойрон байгаа энэ амьдралын цаана чухам юу байдаг юм бэ? Ургамлын амьдрал, хүний амьдрал, амьтны амьдрал, сэтгэл хөдлөлийн амьдрал гэд энэ бүхний цаана үнэхээр ямар нэгэн төрлийн ер үсэн амьдрал байна уу? За энэ бол бидний хэдэн 7 хоногийн турш ярилцаж хамгийн оновчтой хариултыг өгсөөр байгаа сэдвэл дээ. Өмнөх дугааруудад эдгээр асуултанд бид тийм гэж хариулсан. Мэдээж эдгээрийн баталгаа зөвхөн энэ дэлхий дээрх хүний ертөнцийн загвар бүтэц биш. Харин нэгдүгээр зэргийн түүхэн баталгаа юм. Тэр түүхэн баталгаа нь 2000 гаруй жилийн өмнө энэ дэлхий дээр амьдарч байсан маш гайхамшигтай нэгэн хүний тухай юм аа. Энэ хүнийг Назарын Есүс гэдэг. Тэрээр өвчтөн хүний гэдгээж байгалийн хүчийг удирдах үхлээс хүртэл амилсан нэгэн. Тэр хүн зөвхөн ёс суртахууны багш гэдгээр юм биш. Бас энэ дэлхийн бүтээгчтэй холбоотой гэдгээрэн танигдсан хүн юм аа. Ийм зүйл ярьж байгаа хүн галзуу солиотой байх нь гарцаагүй юм шиг танд санагдж байна уу? Тэр галзуу солиотой хүнээс илэрдэг шиг хэвийн бас үйлдэл гаргаж байгаагүй. Харин орондон тэр ёс зүйн төгс жишээ болж байсан. Ёс суртахууны багш хүн өөрийн ярьдаг зүйлийг хэн гол санааг үүсгэсэн үйлдэлийг хэрхэн гаргаж болох вэ? А тэгвэл тэр худалч байсан уу? Худалч байсан уу гэвэл бас үгүй. Хамгийн агуу ёс суртахууны багш хүн өөрийнхөө сургаалын талаар худлаа ярина гэж үү? Гэхдээ тэр өөрийн хаанлуул хаан дагаж явсан хүмүүст хүнлэг байтал ёс зүйн талаар зааж сургаж энийгэж үйлдэж байсан. А тэгвэл тэр домог байсан уу? Магдгүй. Магдгүй. Тэр зүгээр л дагалдагч нарынхан тайлбарлж хэлсэн шиг сайн хүн байсан байж болох юм. А яг ийм зүйл буддад тохиолдсон. Нас барсаас нь хойш түүний талаар 500 жилийн турш юу ч бичигдээгүй байсан. А тэгээ дараа нь батлагдсан. А мөн батлагдаагүй ян зүрийн домгууд зохиогдож бий болсон. Тэгвэл Есүсийн хувьд домог байха боломжгүй. Яг тэгвэл домог үүсэж бий болоход цаг хугацаа шаардлагатай. Жишээ нь 1963 онд Жон Кеннедиг буудуулж байхыг харсан бүх хүн нас барж, холбогдох бүх баримтууд алга болсноор домог үүсэж бий болох нөхцөл бүрдэнэ. Жон Кеннедигийн хувьд түүний талаарх домог үүсэж бий болох цаг хугацаа байгаагүй. Яг үүнтэй адил Назарын Есүсийн хувьд ч мөн адил тийм юм. Манай эрний 48 он гэхэд Галлаачуудад бичсэн загтал бүхий дэлхийд мэдэгдсэн байсан. Манай эрний 48 он гэхэд Галлаачуудад бичсэн загтал бүх дэлхийд мэдэгдсэн байсан. А энэ үе бол Есүсийг цовдлогдсноос хойш яг 20 жилийн дараа юм. Кеннедиг нас барснаас 20 жилийн дараа түүний талаар домог зохиох гэж оролдсон хэн ч вэ? Тухайн үед амьдарч байсан хүмүүстэй тулгарах учраас домог үүсэж бий болох боломжгүй байсан. Есүсийн тухайд ч ялгаагүй. Иерусалимд цовдлогдож байх нь харсан мянган хүн байсан учраас тухайн үед домог үүсэж бий болох боломжгүй байсан юм аа. Хэрвээ Есүс галзуу солиотой биш, худалч биш, домог биш юм бол боломжтой цорын ганц таамаг л үлдээд байгаа юм л та. Тэр үнэхээр амьдарч байсан төдийгүй Библиэд бичигдсэн түүний талаарх түүхэн баримтууд бодиттой болж байгаа юм. Гэхдээ Есүс Бурхны хүү байсан уу? Тэр онцгой хүнээс ч илүү хүн байсан уу? Тэр үнэхээр Бурхны хүү байх боломжтой юу? Зүгээр нэг бусад хүмүүс шиг Бурхантай сүнслэг харилцаагаар харилцдаг байсан энгийн хүн биш. Харин Бурхны ер бусын хүү энэ дэлхий бий болохоос ч өмнө байсан. Бурхантай гүн харилцаатай. Энэ дэлхийг бүтээгч мөн үү? За энэ асуултуудын хариулт бидэнд бол маш чухал. Үнэхээр тэр Бурхан адил амьдарч байсан нэгэн. Мэдээж. Мэдээж тэр бусдаас өөр. Яг тэгвэл тэр зөвхөн Бурхан шиг ярьж байсан бос бас Бурхан мэт үйлдэж байсан юм. Бурханы хүл хийж чадах сайн сайхан зүйлсийг тэр үйлдсэн. Тэр далайн шуурганд намд гэж хэлэгдэдэй далайн намдж салих зогсож байсан. Тэр оюмн өвчтөө хүнд цэвэр шиг хэлээд түүнийг эдгэж байсан. Есүс үхлийг хүртэл эрх мэдэлтэн оруулан насварсан Лазарыг амьлуулсан. Тэр юмсыг өөрчлөн үгээрэн усыг дарс болгон өөрчилсөн. Тиймээс түүний амьдрал энэ дэлхийн бүтээгчл хийж чадах гайхамшгуудаар дүүрэн харагджээ. А тэгвэл та энэ бүхний талаар яг одоо юу гэж бодож байна? Тэр Бурхны хүү байсан уу? Та эргэлдсэн хэврээ байвал дараагийн нэвтрүүлэгт хамт байгаарай. Бид түүнийг Бурхны хүү байсан гэдгийг батлах хамгийн хүчтэй нотлогоонуудыг хамтдаа сонсох болно. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.